lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. Velkommen tilbage til et nyt afsnit af De Mystiske Dyr. Vi fortsætter, hvor vi slap sidst, med nogle af de nyere og meget interessante observationer af væsener, der ligner det, som vi efterhånden er vant til at omtale som Bigfoot. Din vært i dag er som altid Michaela Rosenkilde, der skal føre dig på fjerne veje og vildveje og forhåbentlig helt hjem igen. Vi skal høre om møder med særste skabninger og se på det DNA, der løbende er indsamlet. Er det bare bjørne eller jakokse alt sammen? Ikke helt. Vi lægger ud med en observation fra november 2008, hvor der kommer en vidnebeskrivelse fra forstaden Wanstead uden for London. Den 18-årige lystfisker Michael Kent var sammen med sin far og sin bror i Hollow Pond-området i Epping Forest. Det er 2.476 hektar stort skovområde på grænsen til Wanstead og Leytonstone. På vej til vandområdet så oplever Michael Kent noget sært. Vidnet fortæller, hvordan han, mens han gik på stien, hørte en høj raslen i bladene, og pludselig fik et glimt af ryggen på et mørkt og behåret dyr på omkring 120 cm i højden, der i en fart forsvandt tilbage ind i bladlaget. Samme år i 2008 og stadig i november, så fortæller vidnet Irene Dainty om sit eget møde med væsenet, og det ansigt til ansigt. Den 17. november 2008 dukker historien op i medierne, da vidnet fortæller lokalavisen Guardian Series om sin skræmmende oplevelse. Observationen sker nær vidnets lejlighed på Love Lane, Woodford Bridge i det nordøstlige London. Med hendes egne ord: "Jeg havde lige forladt min lejlighed, og lige da jeg kom rundt om hjørnet, så jeg det her behåret væsen dukke op, nærmest ud af ingenting. Jeg har virkelig ikke lyst til at se den igen. Den var omkring 120 cm høj og havde de her virkelig store fødder. Den så direkte på mig med et dyrs øjne. Så sprang den lige over muren foran mig uden problemer og forsvandt om i baghaven til Three Jolly Wheelers Pub. Jeg var så rædselsslagen, at jeg løb over til min nabos hus og fortalte hende, hvad der var sket. Hun troede ikke på mig og spurgte, om jeg havde drukket, men jeg sagde selvfølgelig, at det havde jeg jo ikke. Klokken var kun omkring 3 om eftermiddagen." Selvfølgelig så skabte sådan en observation en vis uro i lokalsamfundet. Især den del med de store fødder til den mindre krop gav associationer til en mini-Bigfoot. Desværre kom der efter den periode ikke flere observationer, og historien døde ud. Så hvad der egentlig var, der skete der i 2008, ja, det får vi jo så muligvis aldrig opklaret. Muligvis har der dog været flere observationer af det samme væsen, men de er så ikke nået ud til medierne, og det er måske heller ikke så sært. Man får lidt prædikatet lidt af gak, hvis man fortæller, at man har mødt en Bigfoot, selv en lille en. Så måske er det ikke alle, der fortæller det videre, når de ser noget, der næsten er for utroligt til at tro på. Og måske så vidnerne slet ikke små Bigfoots. Der er nemlig en teori i omløb om, at der nok i stedet var en bavian, de vidner så. Måske undsluppet fra en privat eller måske ulovligt dyrehold. Måske lever der i virkeligheden en skjult bestand af vilde bavianer i det store skovområde i England, selvom det lyder lidt underligt. Og så troede vidnerne, at de så noget andet. Måske gjorde de virkelig det, så en bavian eller en anden kendt abe på springtur. Nå, videre til de større, jeg var lige ved at sige, mere almindelige Bigfoots. De bliver jo som sagt set jævnligt. Den 8. oktober 2010, så var Justin Smila, 25 år fra Sacramento i Californien, på jagt efter sortbjørne nær Gold Lake. I stedet skød og dræbte han to store, behårede, opretstående væsener, en voksen og en unge. Det gjorde han med sin rifle. Smeja troede ikke på Bigfoots dengang. Det gør han så nu. Hans nabo, der var øjenvidne til episoden, insisterer på, at det, der skete, var forfærdeligt, at det var modbydeligt, men desværre sandt. Justin Smeja beholdt et stykke fra ungen og afgav en prøve af hud og en tot af noget mørkt og kastanjebrunt hår til ledende dyrlæge Melba S. Ketchum, og til direktøren for DNA Diagnostic Incorporated in Timson, i Texas, for at de i fællesskab kunne lave en komplet DNA-analyse. 8 separate DNA-laboratorier testede prøverne. Resultatet var bemærkelsesværdigt. Prøverne stammer ikke fra et menneske, ikke fra noget kendt dyr. Prøven stammer fra en ukendt primat. Testresultaterne. De blev uafhængigt verificeret af 34 forskellige laboratorier og viste, at prøverne testede positivt for et enkelt ikke-menneskelig polymorfi. Det er en DNA-variation. Andre test viste en tredjedel lighed med chimpanse eller tættere endnu på menneske. Resultatet dukkede ikke op i genbanken, master DNA-databasen over alle kendte dyr. Med andre ord, ifølge Ketchum-testene, så er Bigfoot og Sasquatch mindst 99,7% menneske. Det er ikke første gang, at man har testet og fundet lignende resultater. Bigfoot-forsker Richard Stopstad, han DNA-testede prøver i juni 2011 og konkluderede det samme og sammenlignede med uddøde grene af det menneskelige stamtræ. Andre kendte videnskabsmænd de udtaler, at der i forvejen kun er omkring 1% forskel i DNA og den samlede genetiske sammensætning mellem chimpanser og mennesker. Det mangler så stadig endelig at få dem ordentligt filmet og dokumenteret, og især indfanget. De der Bigfoots. Hvordan kan det forresten være, at det her ikke har skabt større overskrifter i medierne? Det kan man da egentlig godt undre sig lidt over. Den 24. oktober 2013 offentliggøres en video på YouTube, der mildest talt har bragt sindene i kog og delt seerne i to lejre. Vidnet bag videoen fortæller, hvordan han var på jagt efter vildsvin, da han pludselig opdager en skikkelse længere fremme i det tilgroede område. En underlig sort og pelsklædt skabning, der højlydt brækker bark af en udgåsepres. Vidnet, der er iført camouflagetøj, formår at holde sig skjult og optager hurtigt to videoer. Lyden fra en lastbil får pludselig væsenet til at rejse sig i en højde af 2 meter. Dette aktiverer omgående flugtinstinktet hos vidnet, der lynhurtigt bener af. Hvad er det mon på videoen? Endnu en mand i gorilladragt, en bjørn, eller så vidnet virkelig noget særligt? Videoen er optaget nær Tunica i Mississippi på vidnets private ejendom i 2013, og den ligger sammen med så mange andre tilgængeligt på nettet. Den 28. oktober 2013, så blev en video med titlen "Jeg tror, jeg så en skunk ape. Please help" offentliggjort på YouTube. Videoen forestiller en stor, behåret abeagtig skabning, der ses sammenkrøbet i vandet, mens den trækker bark af træ, noget den tilsyneladende gør uden større anstrengelse. Forvekslingsmuligheder er der jo et par stykker af. Rigtig mange af de observationer, der indgives, drejer sig formentlig om sortbjørne, som er ret almindelige for området. Bjørne kan stå oprejst på bagbenene og let fremstå som et andet dyr. Bjørne er også slemme skraldespandsrodere, så måske kommer stanken fra den skunk ape, som folk insisterer på at se, og især lugte. Den kunne komme fra, at den stinker af det rådne skrald, som den har gennemrodet. Altså hvis det er en bjørn. United States National Park Service, de tror i hvert fald ikke på, at der går et stort ukendt dyr rundt i skovene. De afviser de fleste af jagttagelserne som forvekslinger eller ligefrem snyd med bevismaterialerne. Tilbage i 2014, så analyserede genetikeren Brian Sykes fra Oxford University en række hårtotter, som alle skulle stamme fra yetien, den der siges at leve især i Himalaya. Han kom frem til, at yetien måske kunne være en endnu ukendt bjørn. Sykes og kollegerne fandt nemlig noget ganske særligt DNA i de 2 yeti-hårtotter fra henholdsvis Indien og Bhutan. Begge hårtotter indeholder bjørne-DNA, men ikke fra nogen kendt nulevende bjørneart. Mærkværdigt nok, tilhører det samme art som det fossile DNA, man har udtrukket fra kæben på en 120.000 år gammel isbjørn, som man tidligere havde fundet i Svalbard, den norske øgruppe i Nordishavet. Den påstand, altså den med, at det tilhørte en for længst uddød bjørn, det fik han en del kritik for, og så satte et andet hold forskere sig til at undersøge sagen endnu en gang. Dengang så var det et dansk ledet forskerhold, ledet af Charlotte Lindqvist, evolutionsbiolog ved University at Buffalo i New York i USA. Forskerholdet, de vidste ikke, hvilke prøver der kom hvorfra. Nogle prøver kom fra museer og private samlere, såsom en tand fra en udstoppet yeti hos den berømte bjergbestiger Reinhold Messner. Messner, han har selv brugt årtier på at jage yetien, fordi han måske selv fik et glimt af en yeti under et ophold i Tibet i 1986. Han har så siden skiftet mening og tror i dag på, at det er bjørne, som han og de andre vidner har set. En anden af prøverne er lidt afføring, som man mente var lagt af en yeti. Lidt knoglestøv fundet i en hule i Himalaya og en smule hud fra en afskåret yeti-hånd, som tilhører et kloster i Tibet. Og så selvfølgelig hårtotterne. Og så gik de ellers i gang med at udtrække brugbar DNA fra alle prøverne og ventede i spænding. Undersøgelserne viste, at den ene prøve stammede fra en hund. Det var tanden. De andre prøver tilhørte tilsyneladende lokale bjørne, asiatiske sortbjørne, Himalaya brunbjørn og tibetansk brunbjørn. Også her slap yetien altså af krogen. For det betyder jo kun, at de her prøver altså ikke stammer fra en ægte yeti. For hvem ved, om den næste gør? Vi har jo lige hørt om et andet resultat af DNA-test. I hvert fald så har den danske kryptozoolog Lars Thomas udtalt, at men selvom det naturligvis svækker hele yeti-myten i en vis grad, så beviser det jo rent faktisk ikke, at yetien ikke eksisterer. Det beviser kun, at de prøver, som man hidtil har tilskrevet yetien, kommer fra bjørne. Og som Lars Thomas også citeres for at sige, der skal kun én eneste positiv hårprøve til for at bevise yetiens eksistens. Men selv nok så mange negative prøver beviser ikke, at den ikke eksisterer. Og det har han jo ret i. I julen 2016 så kom Bigfoot på alle slæber, i hvert fald i North Dakota og omegn, da en kvinde rapporterede om den Bigfoot, som hun havde set gennem køkkenvinduet julenat. Som hun udtrykte, så hun et stort, behåret og grimt monster. Skabningen traskede gennem hendes have, vendte sig et øjeblik, og de fik kortvarigt øjenkontakt. Vidnet blev både overrasket og også temmelig forskrækket, og hun skyndte sig at ringe til en ven af familien, Chris Bauer, der straks gik i gang med at undersøge sagen nærmere. Det skulle snart vise sig, at det massive væsen havde efterladt nogle ordentlige fodspor i sneen. De blev målt til 45 cm i længden, altså knap en halv meter. De var 20 cm brede og afsat med en afstand af 120 cm. Vidnet og hendes ven var begge forbløffet over størrelsen på de aftryk. Der måtte jo betyde at være et temmelig stort dyr. Chris Bauer han fulgte stedet i fodsporene og så dem omsider forsvinde 11 km længere fremme, da det blev opløst i det tynde våde snelag nær en bjergskråning og forsvandt. I midten af januar 2017 så var historien nået ud til de store medier i USA, og den fortælling delte snart folk i to lejre. Der var dem, der troede på, at Bigfoot gik rundt i North Dakota, og så dem, der mente, at det jo næsten måtte være noget andet. Her stod sagen frem til slutningen af måneden, hvor der pludselig dukkede et anonymt brev op på redaktionens bord på WDTV, nyhedsredaktionen i Fargo. Den hævdede nemlig at være skrevet af den Bigfoot, som det anonyme vidne så den julenat. Bigfoot forklarede, at han havde været temmelig fuld den aften, da han skruede et par store Bigfoot-fodspor af træ uden på sin egen sko, og så gik sig en tur i julenatten. Han kan også godt huske, at han fik øjenkontakt med kvinden. Hun kiggede tilfældigvis ud af køkkenvinduet og er stivnet. Jeg opdagede, at hun så direkte på mig, og jo nok var afsløret, men så vendte hun sig bare og forsvandt samme vej, som hun dukkede op. Så smuttede jeg hurtigt igen. Så måske var den Bigfoot heller ikke den rigtige. Men man kan så naturligvis undre sig over, hvordan kvinden i køkkenvinduet så en Bigfoot den aften, og ikke bare en mand med meget store fødder og aftryk. Det lyder ikke, som om han selv var klædt ud den aften i andet end snydesko. Interessant. Primo september 2021. offentliggøres en video på nettet, der viser en meget stor og meget muskuløs abelignende skikkelse optaget i Ohio, USA. Klippet, som kun er få sekunder langt, gik omgående sin sejrsgang på nettet, men uden forklaring på, hvad det egentlig var på billederne, og heller ingen forklaring på, hvad eller hvornår klippet var fra, eller hvorfor fotografen måtte valgte med at filme efter så kort tid. Kritikerne påpegede, at det også godt kunne ligne noget andet, nemlig en mand i jakkesæt. Man kan finde klippet på YouTube-kanalen NVTV. Også i år har man observeret Bigfoot en del gange. Naturligvis er man jo næsten ved at tilføje, fordi næsten hver dag dukker der nye fotos og videoer op. Men om det er den rigtige Bigfoot, det er stadig svært at vurdere. Senest er der dukket en indtørret hånd op, der enten er en glimrende forfalskning, eller noget, der bør DNA-testes i en ruf. Men der ses jo både store og små Bigfoots. Hvad skal man tro? Er der mere end én art, eller hvad er det egentlig, der foregår? Ifølge monsterforskeren Andy McGrath, så har Europa altid været hjemsted for behårede monstre. Han mener, at der er tale om to forskellige slags, henholdsvis i Europa og i det vestlige Asien. Den ene art skulle være en neandertalerlignende skabning, omkring 1,5 til 1,80 høj. Den anden slags er dem, som vi nok ellers ville benævne kæmper. De bliver mellem 3 til 4,5 meter høje og fremviser mellem 3 eller 4 synlige tåaftryk i de fodspor, som man samtidig kan finde efter dem. Tidligere tiders legender fortæller om behårede kæmper og troldelignende skabninger, der levede i området og befolkede de britiske øer, der dengang blev kaldt Albion eller de mægtiges land. Kæmper, det er et andet fænomen, som vi måske en anden gang kan tage op, fordi der er så mange interessante beretninger om dem. Men da det jo mere er mennesker end egentlig dyr, så har jeg valgt at holde dem lidt udenfor. Men internettet er fuld af spændende beretninger, hvoraf nogle af dem virker ret interessante. Tilbage til dyrene, eller i hvert fald tilbage til Bigfoot, som jo godt nok har visse menneskelige træk, men som stadig regnes for et kryptozoologisk dyr. Nu skal vi videre til et dyr, der muligvis også er en Bigfoot, eller også en meget underlig bjørn. En meget mærkelig en af slagsen. Vi skal nemlig kigge på ninja-bjørnene i Japan. I den nordlige del af Japan, der ligger øen Hokkaido, som er hjemsted for en stor del af landets bjørnebestand. Men selvom der er mange bjørne i Hokkaido, så findes der kun én ninja-bjørn. Japan har nemlig fået et sært kryptozoologisk mysterie, som vi skal kigge lidt nærmere på. I Japan hører man nemlig rygter og læser observationer om det, som de altså selv benævner som en ninja-bjørn. Store bjørne, de er ikke ukendte i Japan. I begyndelsen af 1700-tallet findes der beretninger om en dræbt unikuma, en kæmpemæssig bjørn, hvis skind dækkede 10 kvadratmeter. Flere af de gamle legender udspringer fra Hokkaido, hvor også nutidens angreb ser ud til at have sit arnested. Det, der blandt andet gør ninja-bjørnen usædvanlig, det er dens furangeringsmønster. Normalt så vil bjørne, der har dræbt et stort bytte, måske større end de lige kan sætte til livs, blive i området, til de bliver sultne igen. De forlader altså ikke deres bytte. Ninja-bjørnen derimod dræber, æder og forsvinder så tilbage ind i skoven igen, for så at jage senere i et andet område. Man finder kun få potespor efter den og mistænker, at den vandrer i floden for at undgå at blive opdaget. Det ser også ud til, at den har formået at grave sig ind under elektriske hegn og dermed undgå sådan en forhindring. Dyrets klogskab forvirrer og forbløffer de jægere, der længe har været efter den. På trods af bjørnes og de japanske alsidige spisekort, så er angreb på store dyr som køer usædvanlige i Japan. Det har afstedkommet frygten for, at sådan en bjørn kan lære dens afkom at angribe på samme måde. Unger bliver undervist i jagt af deres mor og jager længe sammen med hende, før de begynder at klare sig selv. Der er også muligheden for, at en anden, en voksen bjørn, overværer angrebet på malkekoen og dermed lærer, at det kan man altså godt nedlægge en ko. Det er især bjørnens evne til at holde sig skjult, der har givet den tilnavnet Ninja-bjørn. Baseret på afsatte poteaftryk har man denne særlige bjørn mistænkt for omkring 60 angreb på malkekøer. Det er foregået på gårde i Chibeka og nabobyen Akashi. Selvom bjørne bestemt ikke er ukendte i Japan, og faktisk er der altså en del bjørne, selvom deres antal er for nedadgående på grund af jagt, så er 60 bjørneangreb på kun 3 år i 2 små byer alligevel et meget højt tal. Den japanske ninjabjørn går især efter malkekvæg. Det, der gør, at man ikke mener, at der er tale om en almindelig bjørn, er blandt andet, at bjørneangreb på kvæg i Japan er sjældne, og at byttedyrene sjældent er et, men i stedet efterladt med voldsomme og ofte fatale bidmærker. Desuden har bjørnen, hvis det er det, det er, nogle meget store poteaftryk på 18 cm i bredden, der også forvirrer eksperterne lidt. De fleste angreb på Japans malkekvæg, det er foregået om natten. Der taler om snesevis af angreb uden forklaring. Man mener, at køerne er angrebet af et rovdyr på mindst 2 meter i længden og op mod 400 kilo tung. Bjørnen, hvis det er det der, er omkring 2 meter i oprejst positur. Det er man så til gengæld ret sikker på, fordi jæger i årevis har jagtet en bestemt bjørn med de dimensioner, men uden held. Bjørnen har oven i købet et navn. De kalder den for Oso 18, efter den lokalitet, hvor den er blevet observeret flere gange. Bjørnen har siden 2019 hærget et område omkring Hokkaido, fortæller Ann News, en japansk tv-station. Her har den så dræbt de der 65 køer på en enkelt måned, og man er naturligvis meget bekymret og frygter, at den en dag får smag for mere end landbrugsdyr. I forbindelse med endnu en jagttagelse af en stor bjørn i boligområdet i byen Takikawa i Hokkaido, blev man igen bekymret. Især er store bjørne farlige om efteråret, når de jagter efter mad til at opbygge det sul, de skal leve af om vinteren under vinterdvalen i deres hi. Jægeren, de har som før nævnt ikke haft sporheld med at indkredse bjørnen, men nu har man fået nogle filmoptagelser af den, selvom det kun er sket 3 gange. Men billeder af det sky dyr er altså fanget på optagelser fra byen Chibeka i juli måned sidste år i år 2021. Landmændene, som af gode grunde er trætte af at miste kvæg til den store bjørn, har opsat overvågningskameraer og altså snuppet 3 korte videoer. DNA-test har vist, at der er tale om en bjørn, men rygterne siger, at så må der være tale om en særlig bjørn, nemlig den ninja-bjørn, der kendes fra de gamle japanske legender. Det er et væsen med overnaturlige kræfter, herunder evnen til at gøre sig usynlig og den praktiske evne til at undgå jægere. Man frygter også, at der er tale om mere end en. Bjørnedyret fra omtalte legender fortæller om et væsen kaldet Unikuma, som er en mytologisk japansk ånd, som oprindeligt var en stor brun bjørn, men som den blev ældre, udviklede sig til et stort og oprejsgående væsen. Det kendetegnes ved at snige sig ind i landsbyerne om natten for at stjæle husdyr. Derudover kan Onikuma kaste med sten af en styrke, som 10 mand ikke kan løfte. Den eneste kendte måde at komme af med sådan en uhyggelig skabning på, sådan en ninjabjørn, det er ved at udhule et stort træ til et langt rør og sætte det for enden af dyrets rede bygget af vinstokke. Så kaster jægerne spyd og spidse stokke ind gennem åbningen. Når bjørnen så kommer ud af hulen, er den sårbar over for spyd og våben. Rifler er forresten heller ikke alle, man tager i Japan. Ligeledes er ammunition heller ikke nemt at skaffe. Det kan være en af årsagerne til, at man endnu ikke har fået ramt på det bjørnevæsen, der er tilsyneladende herover et nordligt beliggende område af øriget. Markante bjørnespor bliver igen og igen set flere steder, og man har besluttet sig for at gøre noget, inden det eventuelt er for sent. Landmændene var også pænt sure, og andre borgere brød sig heller ikke om at have sådan et uhyre i nabolaget. Typisk så vil man jo løse problemet ved at tilkalde en jæger og få ham til at ordne problemet, enten ved at indfange bjørnen eller skyde den. Men denne gang så vil man prøve at løse problemet på en anden måde. Man har nemlig indsat et nyt våben, som man venter så meget af. En robotulv. TV-stationen Soda News fortæller, at man har indsat nyudviklede skræmmende robotulve med bevægelsessensorer, der aktiveres til at hyle, knurre og fremvise blodrøde lysende øjne i mørket. Der taler om en robot, kreeret til at indgyde rædsel i alle, der ser og hører den, og forhåbentlig også kunne skræmme en bjørn. Robotulven har indbygget infrarøde sensorer, der omgående registrerer et rovdyr i området og reagerer, når det kommer tæt nok på. Når signalet udløses, løftes robotulvens hoved og øjne lyser op i dæmonisk rødt. Samtidig begynder den at udstøde nogle uhyggelige høje og skræmmende lyde, der i sandhed understreger dyrets navn Monster Wolf. Monster Ulv. Bjørne og andre rovdyr, de er jo ikke dumme. Og hvis monsteret altid gør det samme og udstøder samme lyd, hver gang bjørnen nærmer sig området med malkekvæg, altså bliver forudsigeligt, så mister bjørnen efter en tid sin frygt og tager igen for sig af retterne. Derfor så har man gjort monsterulven mere intelligent og udstyret den med 60 forskellige lyde, som kan aktiveres efter behov, inklusiv naturligvis rigtige ulvehyl, men også lyden af skudsalver. Monsterulven er blevet populær, og lige nu står den i 62 forskellige ramte områder i Japan. Siden opstillingen af disse ulvemonstre med intelligent designet aktivering, så har der faktisk ikke rigtig været bjørneangreb i byen Takikawa. Det er naturligvis noget, man håber vil vare ved, og man har allerede bestilt flere monsterulve til andre bønder, der oplever bjørneproblemer. Nå, væk fra kæmpebjørnen, eller hvad det nu er, der foregår i Japan og videre til England. I september 2022 offentliggjorde avisen Daily Star, hvordan flere strandgæster havde set et stort uhyre på Holborn Beach nær Norfolk i England. Et væsen på 4,5 meter i højden og bygget som Arnold Schwarzenegger, som avisen citerer et vidneudsagn for at udtale. Den enorme skikkelse afsatte tydelige fodspor i sandet, 5 gange større end et normalt menneskes. Det britiske kystsamfund fik altså tilsyneladende besøg af en meget stor Bigfoot i efteråret 2022. Et unavngivet vidne fra North Norfolk gik langs klitterne i det nordlige Norfolk, da han løb på det besynderlige væsen. Vidnet så væsenet forsvinde ind i fyrskoven. Da han senere fortalte sine venner om sin oplevelse, grinede de bare af ham. Jeg var sammen med en gruppe venner, og jeg var gået en lille tur for mig selv i klitterne, da jeg fik øje på noget ud af øjenkrogen. Jeg så denne skabning 4,5 meter i højden, helt sikkert mere end dobbelt så høj som mig selv, og bygget som Arnold Schwarzenegger. Den stirrede på mig, og jeg stod bare som navlet til stedet, og så sprang den væk, spurtede hen over klitterne og forsvandt ind i fyrskoven. Mandagen efter fandt den anden gående, dog noget, der underbygger det første vidnes udsagn. Den følgende mand, der gik Clammy Long på 31, nemlig med sin hund langs stranden i Norcam National Nature Reserve, da hunden pludselig trak voldsomt i hende og slæbte hende med hen til et par store fodspor i sandet. Pludselig satte Dusty næse mod jorden og trak mig med. Hun har aldrig været så insisterende efter noget at trække mig direkte hen til fodsporene. Vidnet citeres for at sige, lige da jeg så dem, troede jeg faktisk ikke på det. De må jo have været 5 gange så store som almindelige fodaftryk. En anden lokal, Graham Yardley, fortæller, at han har hørt om Bigfoot i området allerede da han var barn. Min far plejede at fortælle mig historier om Bigfoot, der boede i fyrskovene nær strandene. Min far plejede at sige, at den nok klarede sig ved at stjæle får og køer. Jeg har aldrig rigtig troet på ham, men nu gør jeg. Der har længe cirkuleret historier og legender om kæmper eller skovvæsener i området. Gamle historier og folklore fortæller historier om kæmper, der bebor de store fyrreskove, der grænser op til stranden. Rapporter om behårede kæmpevæsener i det område går i hvert fald tilbage til 1800-tallet, og her blev de især set i Cannock Chase og Northumberland. Året forinden i 2021 fortalte avisen Daily Star Sunday, hvordan man havde fundet fodspor og dybe kloaftryk, der måske kunne tilhøre den Bigfoot, som man siger lever i Cannock Chase. Så skal vi en tur til Indien. Også her går der mystiske skabninger rundt. Indisk hærs påstande om yeti-fodspor skabte nemlig nærmest vanvid på de sociale medier, da det kom frem. For også i Indien observeres der tilsyneladende Bigfoots. Der er tale om en høj tobenet skabning, der bebor de subtropiske jungleregnskove i Garo Hills i det vestlige Indien. Man mener, at den er relateret til de fleste andre, som yetien i Nepal og jægeren på det kinesiske fastland og selvfølgelig Bigfoot især i Nordamerika. Mande Barung er altså den indiske version. Nogle mener, at det kan være en efterkommer af den nu formodet uddøde kæmpe abe Gigantophysicus, fordi der synes at være mange ligheder. Der er tale om et stort abeagtigt væsen med en tyk pels, der dækker hele kroppen. Pelsfarven menes at være sort eller sortbrun. Den har som skunkabe en sær, men stærk lugt, som følger den og som er meget karakteristisk for den. Fodsporene fra den indiske Bigfoot, de er store. De er målt til mellem 33 og 38 cm. En herrefod størrelse 43 vil typisk afsætte et spor på 28 cm, altså omkring 10 cm kortere. Faktisk vil en ordinær indisk Bigfoot bruge minimum størrelse 50 i sko. De er også høje. De er mellem 2 meter og 20 til 2 meter og 70, altså noget højere end gennemsnitshøjden i Indien og de fleste andre steder forresten. Man vurderer den til at veje omkring 300 kilo og at den er meget stærk. Heldigvis så er den overvejende planteæder og ses især interesseret sig for bananer, trærødder, frugter og bær, men den ses også spise krabber. Den går som nævnt oprejst og menes at bygge soveredder i åben landskab. Den regnes i øvrigt for sky og ikke farlig. Tak fordi du lyttede med denne her gang. Næste gang så skal det handle om noget, der lyder som Bigfoots, men ikke er det. De er nemlig meget mindre, og de ses mange forskellige steder på kloden, også i Danmark. Da min ellers meget kristent opdraget bedstemor engang som ganske ung pige gik over heden nær sit hjem, så hun et væsen, som hun med det samme vidste måtte tilhøre de underjordiske. En ganske lille skikkelse, der lod sig se en kort stund, før den forsvandt igen. Min bedstemor var temmelig chokeret over synet og fortalte kun til sin forlovede, min bedstefar. Det konfliktede stærkt med, hvad hun ellers var opdraget til at tro på. Det er ikke helt det samme, som næste afsnit skal handle om, men der vil være fællestræk. Hvis ikke du kan vente helt til næste gang, så få fat i bogen, der er udkommet, som fortæller nærmere om nogle af de spændende historier fra de tidligere sæsoner. Fra sabelkatte til levende drager. Det er et spændende værk om nogle af de mystiske skabninger, som flere og flere er sikre på bebor vores planet, lever imellem os. Bogen kan købes i boghandlerne eller bestilles online. God fornøjelse og på genhør næste afsnit og næste gang i De Mystiske Dyr. Og kig endelig forbi Facebook. De Mystiske Dyr har en side, der fortæller nyt om de seneste sager møder med underligste væsener og om andre fascinerende ting fra vores fælles planet. På genhør næste gang.
Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr. En dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michaela Rosenkilde. Musik Carl Frøkær Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen. Next time.